Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Hallo, sparevenner. Jeg holder på med en slags vårrengjøring, og det har jeg lyst til å ta med deg på i dag. Ikke først og fremst en sånn vårrengjøring i huset. Det hadde jo så klart også vært deilig å få til. Og mange av oss har jo litt ekstra tid nå, kanskje bedre tid denne våren enn vi pleier å ha. Men kanskje har du allerede pusset vinduer, vasket bilen, jeg vet ikke. Men da har jeg noen andre forslag til hva du kan gjøre. Og aller først i dag så skal jeg snakke om mål. Og en del av de målene jeg skal snakke om er ikke økonomiske mål, men jeg tenker at alt henger sammen. Hele livet henger sammen, helse henger sammen med økonomi, altså alt henger sammen. Og i januar så snakket vi mye om å sette oss mål for 2020. Dette fantastiske nye året 2020. Blanke ark og faktisk et helt nytt tiår. Så vet jeg ikke med deg, men med alt som har endret seg rundt oss, det har i hvert fall ført til her at jeg har ikke jobbet mot de målene jeg satt med på starten av året. Ikke alle. Og noen av de målene jeg satt med er faktisk helt ut. Så det har jeg tenkt å gå og revidere, fordi jeg skrev til dere i januar at når man setter seg et mål, så er det viktig at man setter seg et mål som du har lyst til å nå. Det blir mye vanskeligere å nå et mål som du har satt opp, om du ikke har lyst til å nå akkurat det målet. Og motivasjonen har kanskje endret seg på noen av målene nå. For eksempel å spare til den USA-ferien i august. Du vet jo ikke engang om du kan dra. Så da skjer det jo noe med motivasjonen for den sparingen. Og sånne ting som å trene. Det er et veldig bra mål. Altså ikke hvis du bare har skrevet opp å trene, for det er for vagt. Hvis du har trene en gang i uka, eller trene tre ganger i uka, klare å løpe 5 kilometer uten å stoppe før sommeren, det bør være noe som er så konkret at du kan si at du har klart det, eller ikke at du har klart det. Men å trene er jo bra. Og vi er faktisk ikke mer enn 4 måneder inn i året, og selv om jeg godt kan konkludere for meg selv at det ble ikke noe trening for meg i år. Først ble jeg gravid og ville sove hele tiden. Og når jeg ikke var trøtt, så var jeg kvalm. Og så kom korona, og så kom sommeren. Ja, det ble ikke noe trening i 2020. Det er fine innskyldninger, men de hjelper jo meg ingenting. Så det jeg må gjøre er å sette nye mål. Nye mål for trening og for andre ting jeg på starten av året planla at jeg skulle klare å lage. Jeg hadde for eksempel lyst til å skrive en ny bok til dere, og det kommer ikke til å skje. Men jeg har fått lov å jobbe med noe helt annet, som jeg håper dere vil sette veldig pris på når det kommer. Noe jeg ikke visste at jeg kom til å jobbe med da året startet. Så ting endrer seg, hva vi vil gjøre endrer seg, og tilfeldigheter skjer. Så la oss se på mine mål. Og det er jo eksempler. Du må ta utgangspunkt i det du hadde lyst til å gjennomføre i 2020. Og om du ikke hadde noen nyttårsforsetter eller mål, så kan du jo sette dem opp nå. Det er ikke forbudt å begynne med nye mål fra 1. mai. Det trenger ikke engang å være første. Jeg hadde veldig mange mål for dette året. Så mange at jeg delte dem inn i kategorier. Og de kategoriene det var penger og sparing, familie og relasjoner, hjem, helse og business. Og først den med penger og sparing. Tidligere år har det jo det vært det eneste jeg har satt meg mål innen. Og jeg har hatt veldig sånn konkrete sparemål. Jeg skal spare 300 000 i året, eller 350 000 i året i fjor. I år ble det helt umulig å sette opp en sånn type mål. Nå som jeg har en egen uforutsigbar business, som har blitt enda mer uforutsigbar, for deg som ikke har hørt på Pengesnakk podcast før, så hadde jeg en fast jobb med god lønn frem til i fjor sommer, og da startet jeg å jobbe med Pengesnakk på fulltid. Så når året startet, 2020, og fortsatt, så aner jeg ikke hva jeg kommer til å tjene i 2020. Så da å kunne regne ut hvor mye jeg har lyst til og tenkt til og har som mål å spare, det umulig. Forskjellen på hva jeg får spart, om jeg ender opp med å tjene 200 000 eller 1 million, det jo helt forskjellig. Så det eneste jeg har satt meg opp som mål under penger og sparing, det å følge med på matbudsjettet. For der kan jeg gjøre en forskjell fra måned til måned. De som kjenner meg vet jo at jeg ikke bruker veldig mye penger, men akkurat mat jo en utgift, og det kan variere veldig mye. Så jeg satte opp for året et mål på å bruke under 4000 kroner i måneden. Vi økte jo denne til 4005, som vi snakket om i forrige episode. Var det kanskje episoden før der igjen? Jeg legger også ut et blogginnlegg nå om matbudsjettet. For hvordan klarte vi å spise for kun 3000 kroner i januar? 4000 kroner i februar? Skrevet om alt som gikk skeis i mars, og om vi hentet oss inn igjen i april. Men jeg publiserer ikke det før på, kanskje på onsdag, når jeg vet at vi helt ferdighandlet for april. Jeg kommer til å dele både på Instagram og på Facebook-siden når det klart. Så kan dere gå inn og lese, dere som også har lyst til å gjøre noe med matbudsjettet deres. Så hadde jeg mål i kategorien familie og relasjoner. Og det handler om at jeg hadde et veldig hektisk år i fjor, med full jobb halve året i tillegg til pengesnakk. Vi flytta, jeg skrev boken. Det var mye reising på høsten da jeg holdt masse foredrag, samtidig med innspurten av boka jeg skrev. Og hva gikk det utover? Det gikk utover familie og relasjoner. Så derfor satte jeg opp som mål at jeg ville bruke dette året til å være en bedre mor, bedre kone, bedre datter, bedre venninne, og så videre. Men noen av de tingene jeg planla, og som jeg satte opp som mål, de går ikke. For jeg ville gjøre de målene målbare, så jeg skrev for eksempel hvor ofte jeg skulle møte venner. Og det satte jeg opp fordi når jeg da har vært en som ikke har tatt initiativ til å møtes på en stund, så kan ikke jeg regne med at alle vennene mine gidder å invitere meg like ofte lenger. Så da var 2020-året som jeg skulle ta initiativ, invitere hit til meg eller dra på besøk, og det går jo ikke nå. Rett og slett. Jeg hadde også skrevet opp at Tom og jeg skulle ha barnevakt en gang i måneden. Jeg gikk kanskje litt hardt ut der med en gang i måneden. Siden Emrik ble født i 2016 har vi vel hatt barnevakt kanskje 5, maks 10 ganger. Og da har det jo vært fordi vi skulle noe spesielt, altså i et bryllup eller en jobbreise, et eller annet sånt. Ikke, ja, aldri for at jeg og Tom skulle gå på date. Men det går jo heller ikke nå. Ingen barnevakter kan komme nå. Men vi har i hvert fall fått mye tid sammen. Og for oss, jeg kan jo skjønne at folk blir gærne av å plutselig se hverandre så mye som vi gjør nå, men for vårt forhold har det faktisk vært bra å være så mye sammen utenfor en hektisk hverdag som vi jo hadde mye før, men mye sånn, ikke at vi var på så lange reiser, men det var småreiser hele tiden, bare alltid en trening eller noe som skjer på kvelden, og veldig få kvelder sammen. Men ja, familie og relasjoner, der må jeg jo endre litt. Nå vet vi jo ikke hvor lenge vi ikke kan møte hverandre, men det jeg har tenkt på nå i denne vårrengjøringen, å gjøre om målet fra å møtes til å ringes. Og de som kjenner meg, de vet at jeg ikke liker å snakke i telefon. Men det den eneste måten jeg får vist at jeg bryr meg om folk nå, at jeg får høre hvordan de har det, så blir det sånn. Jeg skjønner at de målene jeg har nå ikke relevante for kanskje så mange av dere, så ikke heng dere opp i mine mål nå, nødvendigvis. Jeg går gjennom dette for å inspirere deg til å gå gjennom dine mål. Kanskje du må justere dem. Tenk for deg selv. Hva det du vil oppnå? Og hva kan du gjøre for å nå de målene? Så vi over på hjem. Og der hadde jeg skrevet opp et skikkelig dårlig mål. Jeg tenkte ikke at det var et dårlig mål da jeg skrev det, men det det. Jeg hadde skrevet at jeg skulle minimalisere mest mulig. Og det jo ikke dumt å kvitte seg med ting, men målet var dårlig fordi det ikke målbart. I fjor hadde jeg jo målet selge 100. Det skulle selge 100 ting, og det var jo veldig målbart. I år så jeg mer på kasteren, Altså fokus i fjor på å selge ting. Vi selger fortsatt ting. Vi har vel hatt litt over 20, 22 kanskje. 22 salg hittil i år. Men hovedfokuset mitt var å få det mer ryddig overalt. Ikke bare å bli kvitt et visst antall ting. Det er jo ikke sånn at det ser helt bomba ut hjemme hos oss, men i skuffer og boder så er det absolutt rom for forbedring. Jeg er litt en rart forhold til det, fordi jeg tror det har med min, at jeg alltid har vært så økonomisk, så har jeg hatt vanskelig for å kvitte meg med ting som jeg jo kan få bruk for en eller annen dag. Så tingene jeg rydder i nå, det er jo ting jeg har hatt fra jeg bodde på hybel, eller enda lenger siden, liksom. Enten ja, klær og kopper og alt som jeg har hatt fra jeg var liten, liksom. Fordi jeg skaffer jo meg ikke så veldig mye nytt, tror jeg. Men det kommer på merkelig vis ting inn i huset allikevel. Og Tom, mannen min, som dere har blitt litt bedre kjent med i de siste episodene, han er heller ikke så flink til å kvitte seg med ting. Han er veldig flink til å stable ting og plassere, sånn at det ser kanskje ryddig ut, men det er fortsatt like mange ting. Så jeg har lyst til å kvitte meg med masse, fordi det stresser meg å ha masse ting, samtidig som jo jeg, som sagt, ikke er så flink til å kvitte meg med det. Vi har hatt litt progress i år. Tom og jeg hadde jo den ene kvelden hvor vi kastet 100 ting, som dere, noen av dere var med på Instagram. Jeg kan linke til på bloggen den utfordringen, fordi det er en ganske fin utfordring. Men det som var litt dumt, vi tok 30 ting fra badet. Ja, øvelsen er sånn da, at du løper en time, du setter klokka på en time, så skal du gå igjennom forskjellige steder i hjemmet. Du er innom badet, se hva du kan kaste der av ting som er utgått som du ikke bruker lenger, så skal du innom garderoben, så skal du på kjøkkenet, du skal forskjellige steder, og kaste til sammen 100 ting i løpet av en time. Og bare på badet, som var det første stedet vi begynte, så tok vi 30 ting. En del medisiner som vi leverte på apoteket, og ja. Men det som var dumt, det var at på badet så tok vi antibakflasker, hadde vi 3 sånne små antibakflasker, hadde sånne antibakservietter, kvittet oss med alt. For det kommer vi jo aldri til å få bruk for, liksom. Ja. Vi har jo holdt oss hjemme etter virusutbruddet, så det har faktisk gått greit uten antibak. Jeg vet ikke hva det neste vi skal rydde er, men jeg har et veldig sterkt behov for å rydde. Kanskje enda mer etter jeg ble gravid. Det er sånn omvendt nesting, at jeg trenger mer luft. Og så har vi jo et stort hus, så det ser ikke nødvendigvis rotet ut, men det er, ja, jeg føler det inni meg da, at det er, ting må vekk. Så målet har jeg lyst til å konkretisere enda mer. At det ikke bare står jeg vil minimere mest mulig, men å faktisk lage en plan for de neste månedene. Hva skal ryddes? Skal vi ha et rom i måneden, eller antall ting som skal vekk? Et eller annet sånt. Jeg får avtale med Tom, for det er faktisk hyggelig å gjøre det sammen, og litt vanskelig å gjøre det alene, fordi jeg vil jo ikke kaste et eller annet som han har et veldig sterkt forhold til, men som for meg er rot. Så jeg vil gjøre det mer konkret, mer lystbetont, og et prosjekt som vi kan ha sammen. Så det er det eneste jeg har på kategorien hjem som mål i år. Tom har masse planer for oppussing, men det er liksom ikke en del av mine mål for året. For der er han primus motor, er det det heter? Primus motor? Ja. Så kommer jeg mer og maskerer, eller velger farge, eller bærer ting og sånn når han ber meg om det. Fordi oppussing, det er Tom sin hobby. Mål på under helse, så hadde jeg et mål om 5 om dagen. Altså for å spise mer frukt og grønt, drikke 2 liter vann og bevege meg hver dag. Den med 5 om dagen, den har faktisk, jeg skal ikke si at den har hatt kjempestor effekt, for jeg føler jo ikke akkurat på kroppen at jeg er ekstra fresh, nå som jeg har vært gravid og sliten og det, men å ha det målet på 5 om dagen gjør at jeg tenker litt annerledes når jeg setter opp menyen. Jeg er flinkere til å inkludere grønnsaker i frokost og kveldsmat, som jeg merket når jeg begynte med 5 om dagen, at jeg ble veldig avhengig av at middagen var full av grønnsaker. Og det er den jo ofte. Jeg spiser fisk, men jeg spiser aldri kjøtt, så er det jo veldig ofte plantebasert mat, så det er mye grønnsaker, men hvis det er 0 på frokost og 0 på kveldsmat, så blir det lite totalt i løpet av dagen. Men det som var dårlig mål på helse, Det var å bevege meg hver dag. Og det satt jeg nok fordi det lenge siden jeg har vært flink til å trene. Jeg var det en gang i fortiden. Det lenge siden nå, og så ville jeg sikkert ikke presse meg for hardt, da, eller tenke at jeg satt opp et mål som jeg ikke klarte å holde, men bevege meg hver dag. Det for lett å jukse. Altså bare jeg har gått fra senga ned til kjøkkenet, så har jeg jo bevegd meg. Men i starten av året, når jeg hadde disse målene mer fremme, så passet jeg på å alltid ta meg en gåtur, høre på en podcast som regel. De dagene jeg ikke skulle inn til byen eller noe annet aktivt, så tok jeg meg en gåtur fra hjemmekontoret. Men det har jeg ikke gjort i mars og ikke i april, så jeg må finne på noe. Det jo ikke noe mindre viktig å være aktiv nå som jeg gravid. Men det jo også vanskelig å legge inn en sånn skikkelig treningsgir som gravid, så jeg må finne på noe her under helse. Nå har dere fått høre veldig mye som jeg veldig dårlig på. Det sikkert litt gøy for noen av dere. For jeg jo flink med økonomi og penger. Og da jeg har jo hørt at folk sier at du er så... Ja, at det virker som jeg så perfekt på alle områder. Da. Men det området jeg perfekt på, det jo at jeg flink til å spare. Men som dere hører, ikke så veldig mye utover det, tydeligvis. Så derfor trenger jeg mål på de områdene. Tidligere år har jeg bare hatt mål på sparingen min. Nå vil jeg inkludere det som jeg har vært igjennom. Helse og familie og relasjoner og hva jeg vil gjøre her hjemme. Disse tingene. Men det kan hende det omvendt for deg. Og kanskje det derfor du har satt på denne podcasten. Fordi det akkurat på økonomi at du trenger en opprydding. Så jeg har noen forslag til deg. Jeg skal legge det ut på bloggen også, så du trenger ikke å notere. Men det første du kan gjøre nå, det å lage en totaloversikt over økonomien din. Og den totaloversikten, den fin uansett om økonomien din nå som før. Det den jo faktisk for mange. Jeg merker at jeg kanskje de siste episodene har tenkt at vi altså at det så mange som har mistet inntekt, gått ned i lønn, permitterte, fordi det sånn situasjonen for oss. Men for mange så har dere jo faktisk den økonomien dere hadde for noen uker siden. Dere har den lønna dere hadde. Uansett, det du må gjøre for å få opp denne totaloversikten, det å finne fram enten penn og papir, eller et Excel-ark, et eller annet sted du liker å skrive. Og så må du inn i nettbank. Nettbanker, tenker jeg sier, for når jeg skal få opp min totaloversikt, altså alle mine tall, pengetall, så må jeg logge inn i banken min, hovedbanken som jeg bruker. Bufferkontoen har jeg en helt annen bank. Det kan være lurt for mange å ha bufferkontoen i en annen bank. For det første så får man høyere renter hvis man velger en bank med høyere innskuddsrente. Og så det også lurt om man av typen som fort blir litt sånn fristet av bufferkontoen, når man har klart å spare den stor nok til at det ser ut som den har råd til å kjøpe noe gøy, så kan det være veldig lurt å ha den i en annen bank, så blir man ikke, man ser den ikke så ofte, og det mye lettere å holde seg unna den når den et helt annet sted. Så har jeg investeringer. Jeg har aksjefond to andre steder, i tillegg til i min egen nettbank. Jeg har disse smålånene som jeg har investert i, det som heter crowdfunding. Hvis jeg vil sjekke ut det, så må jeg logge inn enda et sted. Lånekassen sine sider må jeg sjekke når jeg skal se hvilken rente jeg har der nå, og hvor mye jeg har igjen på lånet. Kanskje har du også noen kreditkort, forbrukslån, et eller annet som gjør at du må logge inn enda flere steder. Og så det bare å sette opp. Da kan du velge litt hvordan du gjør det, men for eksempel sparepenger kan være en linje. Penger du har investert kan være en annen linje. Finn ut hva boligen din verdt. Det trenger du for eksempel å vite om du skal finne ut belåningsgraden din. Det skal vi nok komme tilbake til etterpå. Hva boligen din verdt. Nå har jo ikke vi bodd her så lenge, så jeg har fortsatt bare det tallet som vi kjøpte boligen for. Nå har jo det sikkert gått ned. Jeg har vel fått med meg at eiendomsmarkedet går litt tråere nå. Vi vet jo ikke hvor lenge det skal vare, og hvilken verdi som egentlig... Det jo flytende, og jeg skal jo bo her såpass lenge, så det ikke sånn kjempeviktig for meg akkurat hva boligen min verdt akkurat nå. Så jeg bruker bare den summen jeg kjøpte for. Kanskje har du også noen andre verdier, altså i båt, bil, hytte eller andre dyre ting som du har. Skriv alt det der opp, fordi da har du plutselig hele din positive formue samlet. Alt du eier som verdt penger. Og så har mange av oss også i en negativ formue. Og det jo alle pengene vi skylder. Så her bør du skrive opp både beløpet du skylder, til hvem du skylder, og renten. Og for å være sikker på at man sammenligner riktige ting senere, så skriver vi både nominell og effektiv rente. Så ser vi at hvis vi skal sammenligne noe, så sammenligner vi epler med epler og pærer med pærer, som det heter. Så for meg så den negative formuen da boliglånet, 2,5 millioner. Vårt samlet boliglån på 5 millioner, men ofte når jeg snakker om mine penger, så snakker jeg bare om min halvdel og de tingene jeg har utenom med mannen min Tom. Da. Så 2,5 millioner i boliglån og studielån på 115 000 kroner. Så når du har satt opp de tallene, så kan du faktisk regne ut din totale formue. Og en ting som gøy, det jo da å sjekke om din totale formue negativ eller positiv. Hvis du har et hus, for å ta et eksempel, da. Hvis du har et hus som verdt 4 millioner, du har bil, båt, sparepenger, investeringer kanskje, til sammen på 1 million, så har du da 5 millioner på den positive siden. Og så må vi trekke fra, kanskje du har huslån på nesten 3 millioner, litt andre kreditter, og ja. Så ser du at din totale formue, nå snakker jeg ikke om hva skatteetaten ser på som din formue, det litt viktig. For de tar for eksempel ikke med hele verdien av boligen, for dere som eier egen bolig. Men det jeg snakker om nå den reelle formuen. Hvor mye du verdt. Altså, ikke hvor mye du verdt som person, men hvor mye eier du. Så i eksempelet mitt, hva ble det? Hvis han eller hun ikke har noe gjeld utenom huslånet, så blir det 2 millioner i positiv formue. Det var ikke verst. Så sett opp og regn ut ditt tall. Jeg vet at for mange dette en skikkelig motivasjon å se på de tallene. Det for eksempel, det mange som har det sånn at de har mer lyst til å spare penger enn å betale ned gjeld. Og når vi snakker om dyr gjeld, så det jo veldig lite lønnsomt å spare på noen annen måte enn å betale ned den dyre gjelda. Den beste sparingen, aller beste sparingen, å betale ned dyr gjeld. Men så det at det merker du jo ikke på sparekontoen. Du ser jo ikke at sparekontoen vokser når du betaler ned gjeld. Så hvis du heller setter opp dette regnestykket på totalformue, så ser du det på totalen, ikke bare når du sparer penger, men også når du betaler ned gjeld, at formuen din øker. Og det motivasjon. Så må vi prate litt om renter. Det et av mine favorittemaer, kanskje. Gjelden din har ulik rente. Og den høyeste renta, det den som haster mest. Og så det et unntak her, da. Og det tror jeg mange driver og tenker på akkurat i disse dager, for det studielånet. Dere som ferdige med studier, men fortsatt har studielån, det mange av oss. Og dere som ikke har noe gjeld utenom boliglån og studielån, har mange nå høyere rente på studielånet enn på boliglånet. Mange, eller sikkert nesten alle. Og jeg kjenner jo selv på at det gjør at jeg har lyst til å betale inn så mye jeg kan på studielånet. Men siden jeg ikke tjener så mye penger nå, jeg føler jeg sier det ofte, det ikke ment som klaging, altså. Jeg skal nok klare meg. Men jeg har ikke noe ekstra penger å bruke på nedbetaling av lån nå. Og det egentlig greit. For studielånet haster ikke så mye som det ser ut som for meg når jeg sammenligner boliglånsrenta og studielånsrenta. Renten fortsatt en lav rente. Ikke sant? Hvis jeg heller hadde sammenlignet den med kreditkortrente, da. Så lånekasserenta nå ca. 2,6. Et kreditkort, forbrukslån, det kan jo være over 20%. Så da jo 2,6. Det lav rente. Og så det at lånekasselånet har noen fordeler som andre lån ikke har. Og det blant annet det at det ingen som arver den gjelda etter deg. Og så det lettere å skyve på noen betalinger enn det på boliglånet. Det flere ting. Og så det heller ikke sånn at renta skal få bli høy. Plutselig kaller vi en rente på 2,6 høy. Ting har skjedd fort. Men grunnen til at den fortsatt høy, det på grunn av måten den renten fastsettes på. Lånekasserenta og alle de andre statlige banksakene, det fastsettes for 2 måneder om gangen. Og da baserer de det på 2 måneder tilbake. Altså, de tar de 5 beste boliglånene i markedet, trekker fra 0,15 prosentpoeng, og så, da de gjorde det i januar og februar, det den renta vi får nå. Så derfor blir det først fra juli at renten i lånekassa vil bevege seg ned til å ligne mer på boliglånsrentene. Boliglånsrentene. Dere som har boliglån, dere har nok fått satt ned boliglånsrenta både 1 og 2 ganger nå. Og det høres jo bra ut med lavere rente. Altså alltid når det rente vi skal betale, så lavere bedre. Så sier vi kanskje ja takk, og jeg tenker at vi kan ta oss litt tid i denne vårrengjøringen til å ikke bare være glad for en lavere rente og tenke på hva skal vi gjøre med de pengene vi nå kanskje får til overs. Vi må sjekke hva den nye renta Og så må vi sammenligne og se om den faktisk så god. Styringsrenta ble satt ned 2 ganger på 2 uker. Det det Norges Bank som gjør. Den ble satt ned fra 1,5 til 0,25 prosent. Altså et kutt på 1,25 prosent. De fleste bankene omsatte det til et kutt på 0,85 prosent for sine kunder. Jeg så en bank som senket lånerenta med 1 prosent, men da har de tatt en risiko på vegne av sine kunder, sånn som jeg har skjønt det. For det jo ikke styringsrenta direkte som dikterer hvilken rente bankene låner penger til. Men hvis du så litt nøyere på hva banken sa, så sa de ikke at de setter ned renta med 0,85 prosent for alle sine kunder. De sa at de setter ned rentene med inntil 0,85 prosent. Så for eksempel på mitt boliglån, det ble satt ned 0,57. Og hadde jeg vært litt rask, så hadde jeg sett at renta var satt ned, og for oss som har et stort lån, så har jo det veldig mye å si i kroner og øre, og blitt glad for det. Men jeg så at jeg synes ikke denne var satt ned nok. Og det handler jo også om at så høyt boliglån vi har, så teller jo alle små prosenter teller med. Det ikke småpenger. Og for deg som kanskje har et mindre lån, sånn at det snakk om småpenger, det ikke grunn nok til å ikke sjekke opp eller se om man kan få det bedre. Fordi hvis du kan slippe å betale inn de småpengene på boliglån hver måned, så kan du heller kjøpe is for dem, eller hva du nå vil. Og det vel bedre. Så jeg måtte ta kontakt med banken. Og da har jeg satt opp en liten liste her over argumenter du kan bruke hvis du vil gjøre det samme. Dette kan du gjøre på chat, over telefon, det mange måter å kontakte banken din på. Noen har en personlig kundeveileder. Jeg har ikke sett noe om det så mye lettere å få en bedre deal gjennom en personlig kundeveileder enn du kan få på chatten eller bare ringe inn sentralt. Men uansett, det sterkeste argumentet, tror jeg, nå jobber jo ikke jeg i bank eller vet 100% hvordan de jobber eller tenker på det her. Det virker jo som det også litt forskjell fra kundebehandler til kundebehandler også. Men det jeg først ville funnet ut før jeg ringte, det var: kan jeg få rimeligere boliglån i en annen bank? Tilbyr de bedre rente? Det finnes mange sånne sammenligningssider for dette på internett, og det det sterkeste argumentet, fordi det du forteller bankpersonen du snakker med når du forteller hva du kan få i en annen bank, det jo indirekte: jeg bytter hvis jeg ikke får bedre hos dere. Og de taper jo mer på å miste deg som kunde enn å gi deg et rimeligere boliglån. Vi fant fort at vi kunne få rimeligere boliglån andre steder. Renta vi fikk etter nedsettelsen, den så jo ikke bra ut når jeg sammenlignet med hva andre banker reklamerte med. Så det organisasjon. Og denne føler jeg har blitt mye viktigere siden jeg hadde boliglån sist. Jeg vet ikke om det reelt, men hvis du organisert I LO eller hva som helst av sånne arbeidslivsorganisasjoner, jeg I en av de organisasjonene under akademikeravtalen. Det lønner seg massevis. Så sjekk hvilken bank din organisasjon samarbeider med, og hva de kan tilby. Det var faktisk sånn at da jeg tok opp boliglånet mitt I fjor, så lønte det seg så mye å være organisert, at jeg først da valgte å organisere meg. Så selv om det koster å være organisert, så kan det lønne seg veldig mye. Og det neste alder. Og her det best å være ung. Sorry, dere som eldre, men ung man de fleste steder til 34. Jeg tror kanskje noen banker opererer med 36. Men sjekk opp om du ung, fordi det lønner seg I boliglånssammenheng. Og så kommer vi til belåningsgrad. Og det har du kanskje allerede regnet ut, eller nesten I alle fall, når vi drev med den totaloversikten. For da skrev du opp hva huset ditt verdt, og hvor mye gjeld du har på huset. Og da ser du jo om belåningsgrad, det et sånt bankord da, belåningsgrad det handler jo om hvor mye av huset som banken eier, altså som lån, og hvor mye du eier. Og det litt ulikt hvor mye banken bryr seg om dette. Men det beste, så som jeg har skjønt det, igjen, jeg jobber ikke I bank, men dette hva jeg har sett og hørt og tenkt, det beste å ha lav belåningsgrad. Men samtidig ikke ha for lite I lån. Det virker som det en grense på 60%, som bankene liker veldig godt at du under. Altså at banken eier under 60%, og du eier over 40%. Det også bedre om du under 80% enn over 80%. Og så har jeg sett at de med lån på over 2 millioner ofte får lavere rente enn de som har under 1 million igjen på lånet. Det ikke lite attraktivt for banken å gi de en god rente. Og til slutt av disse argumentene, det jo ingenting som skrevet I stein. Alt dette kun argumenter som du kan bruke, men det jo banken som bestemmer. Og hvis de bestemmer noe som du ikke enig I, altså gir deg en høyere rente enn du vil ha, vurder å bytte bank. Det ganske lett å bytte bank. Det lett, men det litt styr. Kanskje mest fordi når du bytter bank, så må du sette deg inn I en ny nettbankløsning, ny app, hvis det en sånn bankapper. Du må få nye kort, for den banken du bytter boliglånet til, de vil mest sannsynlig kreve at du bruker den banken som hovedbank. Altså at du får lønna di inn der og sånn. Så må du også fikse alle sånne avtalegiro, e-faktura, alle sånne faste overføringer mellom dine egne kontor og ektefellene sine kontor og barnas kontor, alt mulig. Så må du endre kontonummer. Så alt det der jo litt styr, så du må bestemme deg kanskje for en grense. Hvilke summer det verdt å bytte bank for? Men å søke om å få boliglån I en annen bank, det lett, og å flytte selv lånet lett. Det kanskje litt lengre ventetid nå enn vanlig, og bankene har også strammet inn litt. Så hvis du har et høyt lån, enten høy belåningsgrad, altså at du har lånt mye sammenlignet med hva boligen koster, eller at du har lånt mye sammenlignet med hva du tjener, så kanskje ikke den nye banken villig til å ta deg imot som kunde. Så sjekk opp det før du, du får ikke forlatt den ene før du har den andre uansett. Jeg har hatt to runder med min egen bank etter rentenedsettelsene, eller både jeg og Tom ringte inn. Vi fikk renta litt ned begge gangene, men hvis vi tar med de to pluss de to som banken satt ned av seg selv, så vi ned bare 0,75%. Ikke de 0,85% som bankene gjerne reklamerte med, og som mange har fått. Så sjekk opp hva din rente og om du også bør gjøre noe for å få den lavere. Hva den bør være, kan jeg egentlig ikke si noe om, fordi det så mange faktorer her. Men det aller, aller beste jeg har sett, 1,69 nominell. Det var et sånt førstehjemslån, du måtte være organisert og ung, og flere ting som måtte klaffe der. Renten som vi har nå på vårt boliglån, den 1,8 nominell. Da jeg altså organisert, ung, siste året jeg ung, tror jeg. så vi fordelsmedlem I banken. Det aner jeg ikke hvor mye det siste der har å si. Jeg mistenker at det ikke har så veldig mye å si. Men renter på den dyre gjelda. Altså den dyre gjelda burde vi sikkert snakke mer om. Og det kommer jeg sikkert til å gjøre I en annen podcast også, fordi den gjelda med en rente på over 10% haster. Jeg vil nesten si over 5% haster. Når vi driver noe flisespikker på 1,9 og 1,8, det har jo faktisk med ganske mange tusenlapper å gjøre I året, men når vi da plutselig snakker om nå med renter på 20% og til og med 30% på sånne forbrukskreditkort, det finnes ulike ting du kan gjøre. Og det aller viktigste og første, det jo at du vil gjøre. Altså, det så dyrt å vente. Og det som jeg sa I sted også, det den beste sparingen du gjør, å betale ned på sånn dyr gjeld. Så betal inn så mye du kan hver måned. Videre I den vårrengjøringen, nå har vi jo fått en total oversikt over hele økonomien. Vi har sett på alle rentene. Vi har sett på målene våre for året, både de som handler om økonomi og andre mål vi kanskje hadde. Sjekk opp forsikringer. Og hvis du har noen spørsmål om forsikring, så send det gjerne til meg på lise@pengesnakk.no. For jeg skal snart få intervjue en ekspert på forsikringer, så da skal dere få kloke svar. Men det jeg vil at du skal sjekke opp nå, det om du dobbeltforsikret. Jeg hadde for eksempel reiseforsikring både privat og gjennom jobben tidligere. Og den gjennom jobb, den dekket hele familien min, så da kunne jeg jo avlyse den andre. Det hadde jeg ikke funnet ut hvis jeg ikke hadde giddet og satt meg litt inn I det. Så kan du sjekke opp om bilforsikringen hvis du har bil. Kanskje den billigere et annet sted. Og se kanskje på hvis bilen din begynner å bli gammel. Trenger du kasko, delkasko? Masse rare ord her, som det faktisk lønner seg å sette seg inn I hva de betyr. Så vil jeg sjekke opp om jeg mangler noen forsikringer. Dere som permitterte, gjelder de forsikringene dere har gjennom jobb da? Og hva med dere som har mistet jobben helt? Sjekk opp om du har de viktige forsikringene dine, fordi da sitter jo deg der plutselig med redusert inntekt, og kanskje mangler viktige forsikringer. Som da nå har blitt enda viktigere. Og det muligens en litt sånn kjedelig jobb dette med forsikringer. Noen synes vel det med renter det med renter kjedelig, og det synes vi litt mer gøy. Det med forsikring synes jeg litt vanskeligere, litt kjedeligere, men det lønner seg så innmari. Så har du litt ekstra tid nå, prøv å få kontroll. Hvis du organisert, sånn som jeg snakket om på boliglån nå, sjekk hvilket forsikringsselskap den foreningen du organisert I samarbeider med. Min bank ga ikke engang å prøve å regne ut forsikringer på oss når jeg sa vi brukte prisene vi får gjennom å være organisert. Så det utgjør nok ganske mye. Hva mer akkurat du trenger en vårrengjøring på, det vet du nok best. Jeg sjekket blant annet mobiltelefon. Det kan du også gjøre. Bruker du mer data? Eller betaler du for mer data enn du bruker? Det gjorde jeg. Så jeg justerte ned abonnementet mitt fra 10 giga, 10 G, til 6. Og da sparte jeg 50 kroner I måneden. Ikke sånn kjempemye, men det utgjør litt over et år. Og det var helt unødvendig for meg å ha så mye. For jeg kunne se bakover I månedene at jeg aldri hadde brukt over 6. Men da jo det viktig at jeg fortsetter å holde meg under 6. Fordi hvis jeg begynner å kjøpe litt data her og litt data der, så blir det jo mye dyrere enn den 50-lappen jeg sparte I utgangspunktet. Så det kanskje noen abonnementer på TV-kanaler som du har rukket å rønne I løpet av koronatida. Se om det noe annet du heller vil bruke pengene dine på. En skikkelig vårrengjøring. Så kan vi jo snakke to ting om å... hvis du trenger penger inn. Det ligger jobber ute, har jeg sett på finn.no. Deltidsjobber, fulltidsjobber også hvis du vil ta en vårrengjøring I hele arbeidslivet ditt. Det går an å få inn litt ekstra cash ved å selge rotet ditt. Det står det mye om på pengesnakk.no/selge100, der jeg skrevet sånn mine beste tips til hva du skriver I annonsen og sånne ting. Hva mer? Det er mye man kan gjøre en vårregnegjøring i. Så sett opp ditt eget ark, kanskje. Hva vil du gå gjennom nå? Kanskje du har ekstra tid, kanskje har du ikke så mye tid. Men hvis du har lite tid, men du har et boliglån, vil jeg kanskje prioritere det, fordi det kan handle om ganske mange tusenlapper. Så nå jeg ferdig med å snakke for i dag. Så da det liksom over til deg. Og brette opp ermene og finne ut ditt totaltall. Hva eier du? Hva skylder du? Hva slags rente betaler du på lånene dine? Vi starter her i dag. Og for å gjenta meg selv, jeg har jo fått tilbakemeldinger på at jeg gjenta meg selv, og det egentlig greit for meg, at jeg gjenta meg selv. Fordi vi på ulike steder, liksom alle vi pengesnakkere. Og noen ganger så må man høre noe flere ganger, før man vil, eller gidder, eller skjønner, eller bare orker å ta tak i noe. For eksempel dette med forsikringer. Det litt sånn, ja, jeg hører at jeg burde gjøre det. Men så det kanskje først nå, at det passer for deg å høre det i dag, og at du har motivasjonen til å faktisk sjekke opp. Eller til å finne litt ut mer om hvilke renter du betaler. For det var det jeg skulle gjenta nå, noe jeg pleier å si. Hvis du ikke vet hvilke renter du har på lånet ditt, betaler du mest sannsynlig for mye renter. Tusen takk for i dag. Takk for at du hører på Pengesnakk podcast. Jeg setter alltid pris på tilbakemeldinger, også alle de negative som har blitt lagt igjen i det siste. Jeg vil jo aldri kunne gjøre alle fornøyde, til det så vi for mange. Men jeg tar med meg alt uansett, så tusen takk. Yeah.